Gepliyer Azatlyk Radiosym. Her diriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Livap vilayatyna sapar edýär. Şol bir wagtda tutuş ýurt boýunça koronawirusyň ýaramagynyň öňüni almak boýunça çäreler geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna degişli hatawat ýaýratdy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal Tiyadalikleri dinlen. Olarım mazmunu bilen tedi, men Gözel Hudaiberdiye vatan sediyarim. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Milli Televiziyada eden çıkışında koronavirusun global pandemiyatını çeklendirmek dinan çıklarının çayında Evropadan Birleşen Ştatlara siyahatların eklesinin yatırlayanlığını haber verdi. 11. Mart'ta Aktam'da eden çıkışında Trump siyahatın yatırılmağı bilen bağlı çeklendirmelerin Birleşen Ştatların rayetlerine ve Britanya değişik olmayacağını etti. Trump çeklendirmelerde göz önünde tutulan yurtların sanavını anıklaştırmadı. Ama Evropadan ekli siyahatlar yatırlayar dedi. Aktam'ın yayradan maglumatında Avropanın 26 yurdu, yani Şengen genişliği deyilip atandırılan yurtlara aktarılar bolsa çeklendirmelerin Avropanın beyleki yurtlarına degişli bolmacağını anladiyar. Aziyanın ve Avropanın mali bazarlarındaki itkiler nevetin bakatının pete katışmağı devam ediyar. Bunun ulan birlikte Prezident Trump'ın Birleşen Ştatlara Avropadan siyahatçılığı qadağançılık girdilmeğinden son koronavirusun iqtisadi tiyatirine bildirilen aladalanmaları hatam güçlendi. 12. Mart'ta günün başında Avropanın akçaları pete kaçtı Londonun FTC CE 100 ve Fransiyanın SAS 40 indeksleri 5% peseldi. Aziyada Tokyo indeksi 4.14%, aşağıladı Gonkong 3.17% peseldi. Neftin halkarı nırhlarının standartları hesaplanan brand markası yine arzanlap, onun bir barelinin bakatı $34 yetti. Birleşen Ştatlarda bir gün ön Dow Jones sanayi indeksi 5.18% derecesinde itki çekti. Bütün dünya sağlık kuraması koronavirüsün yayırmağı bilen bağlı yağdayı pandemi deyip adlandırdı. 12 Mart'ta dünyada COVID-19 virüsü bilen kesellenlerin sanı adından 126 000 adama yetti. 4638 adam helak boldy, 68 000 adam doly sagaldy. Koronavirus 100 çemesi yurtta we territoriyada aniklandy. Qazaqstan koronavirusun yayramagynyň öňüne almak üçin preventiv çäreleri başlady. Şol sanda Nowruz bayramçylygynda geçiriljek tawarlar Gönatsistik Germaniýanyň ýeňilişiniň 75-nji ýyl dönümünde planlaşdyrylan harby parat ýatyrldy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew 10-njy martda bir näçe hökümet resmiýeti bilen duşuk geçirip preventiv çäreleri maslahat etdi. Bu arada prezidentiň web saytında xabar verildi. Maglumaty görä Sağlyk ministri Eljan Birtanow bütün dünya sağlyk guramasynyň rekomendasiýalary bilen tanyşdyrypdyr. 11 martda bütün dünya sağlyk guramasy koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň pandemiýa derejesine ýetenligini ýlan etdi. Tokaýew ýa-da köpçülik bilen üýşmelerini şol sanda medeni we sport çäreleriň, konferensiýalaryň hem sergileriň wagtlaýynça bu merkezlerde ýurdunda gadagyn edilýänligini ýlan etdi. Üstesine söwda merkezlerinde, bazarlarda, restoranlarda, transport durulgalarynda we aeroportlarda sanitariýa gözükçiligi güýçlendirilýär. Tokaýewiň metbugat wekili Berik Uali 21-nji we 23-nji mart aralygynda belenjek Nowruz bayramynyň we 2-nji jahan urşynyň 75 ýyllygyna niýetlenen harby paradyň ýatyrlanyndygyny Facebook sahypasynda habar berdi. 10-nji martda Çinli Gazakstanda koronavirus bilen bagly resmi taýdan tasdiklenen keselçilik barada habar berilmedi. Prezident Berdimuhammedow Livap vilayatynda saparda diýip türkmen döwlet habarlary gullugy 10-njy martda habar berdi. Maglumaty görä Gurbanguly Berdimuhammedow Livaba iş sapary bilen barypdyr. Döwlet başçynyň ýurdun gündogy regionda bolan wagtynda vilayatyň sanagat taýdan ösüşine degişli meseleler, şeýlede dürli proýektler, şol sanda täze karhanalaryň gurulyşy maslahat edilir diýip türkmen döwlet habarlar gullugy aýdýar. Geçenki gede Türkmenistanyň prezidenti Livap vilayatyna 21-nji fevralda barypdy we türkmen awatda täze gurulan täze meçidiň açylyşda barasyna gatnaşypdy. Irakda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşýän harby bazasyna onlarça kiçik raketa bilen urulan darbalaryň netijesinde Amerikan we bir Britaniýa harbysy wepat boldy we ençeme adam yaralandy diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň 10-njy martda ýaýradan beýanatynda harbylaryň 3-üsiniň wepat bolandygy we 10 adamyň yaralanandygy habar berildi, emma helak bolanlaryň raýatlygy agdalmady. Birleşen Ştatlar we Britaniýa hüjüme jogapkärleri jogawa çekmegi wada berdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo rağın taci harbi bazasına edilen şuun kuy adam pidalı hücum cogapsız kalmaz deyip Twitter'da yazdı. Birleşen Ştatların resmileri raketaları kimin atandığını tiz vaxta anıklacaktıklarını aittiler. Geçmişte Pentagon şuna mengdeş hücumlarda İran tarafından gol dönyan sövüşücüleri ayıplaptı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.